Kalchuma ulin sanaga warhen via fan oromo jaka sujirtan via fan oromo witata gijimatat galgal satela mawraka aksati sadit متر باندي ديدامي لما ديدامي شاني بصدومي توكرت نايل ساتر رتمو ساتي لما وراك اك ساتي سادي فيو اي 24 رت سني دبر سني ايو جلقم ولنكي سنگا ويتات وطبا جي ديدامي سادي برخم لما في ديداما كيس جر انصر على خيت نام اتوبيا ربيتو كوف سادي تاميشانير الفيروسي كورونا راترغن كيس ربيتو كوف جاتمي ورفين تنت اتوبيا نام بيالاتي تروفو خدوري تربان لام تروسيتيتين فيروسي كورونا برباد دخاني اما انتان تربان تكو قدبوفتك ورچو جرت ege nami gurracha america godene minnesota hark police tulubbu da besitti nami hirir bayetine lubbun gurracha blashamiti adif gurracha le walketta janani te rakko gurracha imachu fijran warduri nam garbon fate fakka garbumman imban netoljef so du sane bobukisa kakarisa balansu tabu jiran ethiopia af masrin uji hida baya rat tafan walto wujran wanar sanitti imno hisaktok tujbeto dunutem
atamoltan nagefato takenya kanu dudu besu antujbe horati godina hawaasi oromoo keessa jiraatu aanaa daawwee harawaa keessatti miseensota poolisii kanneen hojiittisa vaayirasii koronaaf bobba'aniif jiraattota naannoo irratti dhukaasa banameen miidhaan dhaqqabu poolisiin beeksisee jira. Haleellaa kanaanis namoota afurirra miidhaan salphaaf cimaan dhaqqabu ittaanaatti gaafatamaan poolisii godina sana komaandar Mohaammad Yaasin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan sun kan raawwatame kaleessa ta'uu ibsanii namoonni gocha kana raawwatan jedhamuun shakkaman to'annaa jala oolchuuf tattaaffiin godhamaa jiraachuu ibsaniiru jedha Masfiin Arraagee Daseerra. Gumiin uummattoota godina Walaayittaa naannoo ofiin of bulchu hundeeffachuuf gaaffii dhiyeesse irratti kaleessa walga'ii hatattamaa geggeessee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaallannee dubbisa.
Bulchiisa godina Walaayittaaf itti aanaatti gaafatamaa dhimmootii koominikeeshinii mootummaa kataan obbo Wandimmuu Waldee akka jedhanitti manni maree kaleessa gumii ariifachiisaa gaggeesseen mana maree uummattoota kibba Itoophiyaa keessaa bakka buutonni uummata Walaayittaa miseensummaa isaaniirraa of kaasuu isaanii ibsan. Uummanni Walaayittaa mirga ofiin of bulchuu naafaa kennamu jechuudhaan manni maree isaa sagalee guutuu murteessee bara darbe kaase. Bulchiisa naannootti dhiyeeffatee ture. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa kun kanaaf deebii kennuu waan hin dandeenyeef oliyyannoo isaas mana maree federeeshiniitti dhiyeeffatee ture. Sana booda kaleessa miseensummaa mana maree keessaa of baasuusaa beeksisan jedhan obbo Wandimmuun. Mootummaan heera jiru irratti hundaa'uudhaan deebii kennuu akka qabu kana gochuu dhabarraa mufannaan uummataas guddaa ta'uu dubbatan. Walaayittaan qofaashee malee afaan warra Oromoo dubbatan jedhame sabaaf sablammoota kabiroo waliin ramadamuu akka hin feene manni maree murteessuusaas ibseera. Kana jechuun sabaaf sablammootaa fi godinoota kabiroo waliin jireenya hin barbaadu jechuu miti jechuudhaan obbo Wandimmuu Haayilee hubachiisaniiru. Teessoonsaa as Yuunaayitid Isteets kaabaa keessa kan ta'e dhaloonni Walaayittaa Daawroof Gaamoo kan of keessaa qabu. Oromoo Itoophiyaa aandinnat fitii maa'ikal jedhamu murtii kanarratti waliin galu. Ibsa torban kana baaseenis afaan seenaa fi aadaan waliigalee jiraachuun kan beekamu uummata naannoo Oromoo guddina waloof tokkummaan gurmeessuun turre jiru yaada tokkummaa faalleessu dhaloota Walaayittaa tokko tokkorraa calaqqifamaa jira jechuudhaan mormii qabu ibsuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Waaltaan tokkummaa Itoophiyaa faqaa kan Oromoo adda addummaa uummattoota kibbaa garaagarummaa loqodaaf aadaa xiqqoon uumame cimsee kan mormu ta'uu beeksisee jira. Waaltaan kun akka jedhetti adda addummaan akkasii kanneen Itoophiyaa diiguu fedhaniif adda addummaan kun immoo caasaa hawaasaa irratti gosoota sabxiqqaalee gidduutti jibbiinsa facaasaa jira jedhe jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Dhimma laga hidha Abbayyaa laalchisee dubbiimaan tokkummaa mootummoota Steefan Dujaariik. Gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennanii jiru. Dhimma hidha laga Abbayyaa yeroo ammaa sadarkaa haaraatti kan ol butate yoo ta'u, ministeerota dhimma alaa masriif Itoophiyaa biraallee dhiyeenya ibsi bahee jira. Ministeerri dhimma alaa masrii gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessanii jiran. Xalayaan wal fakkaatu muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaas dhaqqabee yoo ta'e, dhimma kanarratti ejjennoo fi yaaddoon isaan qaban maal akka ta'e gaafatamanii turan dubbiimaan kun Steefan Dujaariik. Deebii kennaniin yeroo ammaa kanatti fooyya'ina argame ibsaawwan qaamoliin adda addaa bira dhimma hidha laga Abbayyaa laalchisee kennamaa jiru itti siqeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Gama keenyaan Masri, Itoophiyaa fi Sudaan addaddummaa ijoo gidduu isaanii nagaadhaan furuudhaaf wal ta'anii akka hojjetan waamicha dabarsinaa jedhan. Bara 2015 waliigaltee irra ga'ameen fayyadama bishaanichaa laalchisuun qaama maraaf bu'aa akka ta'u akkasumas walamantaa gaarii irratti akka hundaa'u ka jedhu cimsinee yaadachiisuu barbaanna jedhaniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangaa'onni eegumsa fayyaa gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi namoota vaayirasii koronaan dhibamaniif wal'aanamaa jiran vaayirasiin koronaa haaraa babal'ataa jiraachuullee ilaalchisanii har'a koree birkii koongirasii duratti dhiyaachuudhaan ibsa kennuuf jiru. Koree kana duratti dhiyaachuun deebii bulchiinsi Tiraamp rakkoo kanaaf kenne irratti haasaa kan dhageessisan hoogganaa waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii biyyoolessaa Dr. Anthony Fauci, daayirektara waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC Dr. Robert Redfield, hoogganaa bulchiinsa dawaaf midhaan nyaataa Dr. Stephen Haniif itti gaafatamaa tajaajila uummataa Yuunaayitid Isteetsi Brett Groire. Fauciin hayyoota eegumsa fayyaa kanneen biyyattiin weerara duraarraayyuu hin dandamanne kanaaf weerara marsaa lammataa irratti fuulleeffachuu hin qabu jedhan keessaati. Kutaalee hedduun yeroo ammaa uggura vaayirasii koronaan akka hin facaane kaa'an laaffisaa jiran. Faca'inni vaayirasii kanaa kutaalee adda addaa keessatti ol ka'ee jira. Yuunaayitid Isteets keessaa uummanni 100,000 to 20,000 ol ta'an sababa vaayirasii kanaan yoo du'an kanneen 2,000,000+ ta'an immoo vaayirasii koronaan qabamaniiru. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom Kaleessa akka jedhanitti weerarri vaayirasii kanaa dhimma siyaasaaf itti fayyadamame vaayirasichatti duuluuf hanqinni hoogganaa sadarkaa addunyaa immoo vaayirasicha caalaa daran hamaa ta'aa jira jedhan. Addunyaarraa namoonni vaayirasii kanaan qabaman 9,000,000 caalaniiru. Duraan namoonni 1,000,000 baatii 3 keessatti vaayirasii kanaan yoo qabaman amma garuu addunyaa kanarraa guyyoota 8 qofaa keessatti uummata 1,000,000 vaayirasii koronaan qabame jechuudhaan Dr. Tewoodiroos ibsanii vaayirasii kanatti duuluuf tokkummaa addunyaatu barbaachisa jedhaniiru. Poolisiin Waashingtan DC keessaa mormitoonni White House cina ka jiru siidaa pirezidaantii Ameerikaa 7ffaa kan Andrew Jackson jigsuuf ennaa yaalanitti ittisee jira. Mormitoonni kanneen waltajjii Lafayette jedhamutti wal ga'an morma siidaa sanaatti funyoo kaa'uudhaan gad harkisan. Boodarra poolisiin dhangala'aa ija gubu biifee dullaadhaan gargaaramuun gamasii ari'e. Pirezidaant Tiraampis Tiwiitarii irratti barreessuudhaan mormitoota kana balaaleffatan. Jackson bara 1829 hamma bara 1837 pirezidaantii Ameerikaa ka turan yoo ta'u bara 1830 keessa seera isaan mallatteessan kan lammiiwwan Ameerikaa duraanii dachii isaanii kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaarraa kaasu akkasumas bakka biqiltuu Teenasii irraa garboota hedduu kan qabaniif dararaa irraan ga'aa turan jedhamuun qeeqamanii jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ededa daangaa to'achuu akkasumas haasaa siyaasaa dhageessisuuf jecha gara kutaa Arizoonaatti qajeelanii jiran. Tiraamp har'a ministirii nageenyaa biyyoolessaa kan yeroo fi Chad Wolf koomishinara eegumsa daangaa kan yeroo fi Mark Morgan waliin ta'uudhaan ededa daangaa Meeksikoo kan San Luis Konyaa Yuumaa keessaa daawwatuuf jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti dallaan kiiloomeetira 338 fagaatu erga bara 2017 qabee daangaa irratti ijaarameera. Dallaanni haaraan ijaarame isa kana duraarra dachaa 2 caalaa kan dheeratu yoo ta'u bakka kanaan dura konkolaataa qofti dhaabbatee eegaa ture maayilii hedduu irrattis dallaan ijaaramee jira. Pirezidaant Tiraamp Yuumaa keessatti aangawootaa fi hoogganoota waliin dhimma nageenya daangaa ilaalchisee mari'achuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayilsaat VOA 24 irraa fi meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan nam biyya alaatii dhufu kadurii guyyaa 14 tursitee vaayirasii koronaarra barbaaddukaan amma guyyaa 7 gad buuftee to'achuu jirti. Seer jabeessinaaf malee laaffisuuf tan hin tolchinee jedha ministeerii fayyaa ibsiriyootan baaseen saayidaamtoon nutti.
Bitootessa 4 bara 2012 erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'achuun isaa ibsameerraa eegalee ittisa vaayirasii kanaatiif hojiileen adda addaa hojjetamaa turuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Haaluma kanaan ittisa weerara vaayirasii koronaatiif jecha labsiin yeroo ariifachiisaa bahuudhaan labsii sana keessatti qajeelfamoonni hojiitti hiikamuutii qaban tarreeffamanii turan. Tibbanas akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti labsii yeroo ariifachiisaa ittisa weerara koronaatiif jedhamee bahe keessatti qajeelfamoota tokko tokko irratti fooyya'insi taasifamuu isaatu eerame. Kana waliin wal qabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa daayirektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganii Raggaasaa haasofsiiseera. Akka Dr. Taganeen ibsanitti fooyya'insi qajeelfamoota labsii yeroo ariifachiisaa keessatti kaa'amanii jiran irra taasisame dhimmoota 2 giddugaleessa kan taasisatee jechuun ibsan.
kofa qabeenya qabnu qabeenya tikka qabna qabeenya qabnu kana akkamit effectively itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarrageenya jiru iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratameet sanaan kan walgitu fooyya'insi taasifame inni kun isa ijoo isa jalqabaati karaa biraatiin immoo iddoo hundattuu xiyyeeffannaan keenya haala walfakkaatu fi amma humni keenya akka humni mootummaa danda'etti otoo hin laaffisiin iddoo hundarrattuu keessumaa immoo iddoo dhukkuba kanaaf caalma saaxilamaadha jedhamu irratti xiyyeeffannaan akka godhamuuf kana giddugaleessa qabatee kan godhamedha.
Qajeelfamoota fooyya'an keessaa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuunidha jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Nama dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma firiinsaa beekamutti tuturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiif saaxila haala deemsa ture jechaadha. Keenyaaf reefi mana yoo hin tuttura ta'e namni walitti dhufuun saanaaf firri walitti dhufuun saanaaf boo'ichi nufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maal inni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u manatti alattis haa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuunsaa bahe battalumatti kan alatti lubbuunsaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirna awwaalcha COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra hin jiru. Namoonni reeffa sanaa awwaalcha irratti keessummeessan waanti godhatamuu qaba. Afaanii fi funyaanitti maaskiin ta'utu irra jiraata. Uffanni uffatamuu qabu, kopheen kaawwatamuu qabu hundi isaa eegamee akkaataa sanaan sirna awwaalchaa sun gaggeeffamuutu irra jiraata. Kana kan fooyya'insi irratti godhame.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14 wirtuu namoonni addatti baafamanii turan keessa turuun dirqama ture. Amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisaa keessatti fooyya'een namni biyya alaarraa gara Itoophiyaa seenu guyyaa 7 qofaaf akka wirtuu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Taganeen.
Amma sadarkaa isa biyya alaarraa gara keessaa galu qofarratti xiyyeeffannoo addaa kennuu otoo hin taane inni laafuu jechuun miti karaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'aansi tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiviliitti fayyadamnee sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina galee kanammoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraateejii mataasaa danda'e bahee akkaatuma kanaan immoo fooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame haalamma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan miti tasuma. Dhimmichi iddoo hundarrattuu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Kan biyya alaarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sertifikeettii harkaa qaban tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo ilaalle gaa addunyaa irratti sertifikeettiis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabuudha. Achi keessatti namni ragaansaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa kan galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negeetivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiludha. Haala itti mataasaa yookiin mataashii of dabaastee iddootti turuun danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naa gala rakkoon namni of hin eegu maatitti makama hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa.
Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenya isaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Taganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru.
Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif yaadde sinira yoo ta'e gara mana ciisanii wallaanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliigalaatti algaa kan iddoo wiirtuu tursiisuu dabalatee algaa 17,000 naannaa sana kan qabu ciibsanii wallaanuu dhaabbilee wiirtuu kanaaf qophaa'e immoo 13,000 fi isaa ol kana laaluun hin danda'ama. Dhukkubni kun babal'achaa deemuu danda'a. So kanaaf maal gochuun irra jiraata jedhamee xiinxalamee qoratamee ilaalamee namni gara wal'aansa kanaa yoo dhaqu maal argataa seenuudha. Tokkoffaa namoonni dhukkuboota biroo COVID-19 alatti dhukkuboota biroo qaban kan akka niimooniyaa kan akka asma kanaka HIV si kanaka rukuba TB fa qabaneef sanan dabalatan qabaman dursikinna mufitira jirata yoachi dakanis tokofa tajajila walla sakasi argatu karabiratin mo tajajila kanaka fakkenya fiyo namni argansu saratirako arganu dadabayote walla sakanaf mesha walla sakanaf gargar sakenu dandaw mechanical ventilator ganjena mukun iddo targaw namo takasi dursar argatani achike sagalotu rajirata kanarra kanaf namni wanuma virusin gonge satargamef sirek abate ciisun ka komu tannon biyala ni agarsisa kanajechun garu akada mafoye sagura
akka ministeer fayyaa Itoophiyaa jedhutti namoonni mana isaanii keessatti vaayirasii kanaan qabamanii yookaan immoo shakkamanii turuudhaaf haala mijataa hin qabne akkuma kanaan duraa gara wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anii fi wiirtuu tajaajila wal'aansi itti kennamutti tajaajila kana argatan ta'a. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Eegis torbaan sadiin duratti namni gurraachi Ameerikaa godani Minnesota tarka poolisitti lubbuu dhabeessitti namni hiriir baay'eetiin. Lubbuun gurraachaa bilaashaa miti namni cufti walqixxee jedheetiin walqixxummaaf dubbachuufi jira falmuufi jira abbootii waraanaatiif bulchootu durii akka garbummaan hin banne tolchan yookaan nam garboomfatan jedhanillee soodduu isaanii buqqisa qaqaarisa haan halluu dibuu jiran abbootii waraanaatiif bulchooti tunin keessumattuu yuuta barkum 1861 haga barkum 1865 keessa waraana ameerikaan fuula lama baate garbummaan baduuf baduu malleefi deen gamsuun hin argan irratti wal lolan mariyaam adiyaaloon nu erga jalaan nutti.
Richmond, Virginia keessatti hiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru. Siidaaleen kun namoota Ameerikaa konfedereeshiniin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun bara wal waraansa siviilotaa sana kanneen qabsa'aniif yaadannoof dhaabbate. Dr. Lopez Matthew waaltaa qorannoo Yuunivarsiitii Hawaard irraa akka jedhanitti. Gabrummaan nama qabachuun erga hafee waggootii 200 yeroo ta'e kanatti ammayyuu waa'ee loogii sanyii dubbataa jirra. Gara jabina poolisootaa walqixxummaan ilaalamuu dhaba dubbataa jirra. Siidaaleen kun mallattoo waan darbee akkasumas mallattoo yeroo durii hojjetamaa ture agarsiisa. Sababiinsaas biyya kana gama kibbaa keessatti waan dura hojjetame jedhame siidaaleen kun bakka bu'uu jedhaniiru. Bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun Yuunaayitid Isteets gama kibbaa keessatti dhaabamuu jalqaban kan jedhan immoo Piroofeesar Saaraa Beetham turan.
Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn.
Konyaaleen Yuunaayitid Isteets gama kibbaa hedduun siidaalee kana gamoo mana murtii isaanii biraa qabu. Fannisanii nama ajjeesuu kan ilaaleen seenaa jiru yeroo yaaddu. Namni yeroo baay'ee butamee fudhatamee yakka ilaalchi sobaa irratti gaggeeffame miidhaa hedduutu irra ga'a. Kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti hidhata qabu. Arguu dhiisuun hin danda'amu olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan. Magaalaa Waashintan keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu. Kan jeneraal Albert Paayik kuffisuuf olii gad jedhu. Raalee North Carolina keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbe jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbe xumuraan ga'uun siidaa tokko jissan. Decatur Georgiyaa keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru.
It's a people's victory. All of our young people from Decatur High School.
Kun injifannoo ummataati. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Decatur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonniif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahomaa keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuun mancaasan kan ilaaleen pireezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin.
The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments.
Kanneen bitaa leellisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru. Kamisa darbe seneetera rippaabilikaanotaa ka ta'an Roy Blunt Missouriirra deemokiraatonni seenata keessa jiran Koorii Brookeriif Chaarles Shuumar. biraa yaada dhiyaate kan siidaan mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuuldura jiru haa diigamu jedhu akka seenetni hin raggaasifneef ittisan. Siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif kabajaa dhorkuu fi akka Ameerikaatti waan itti amannu nu dhabsiisaa jedhan. Bilaanti garuu mormii dhageessisaniin koongirasni kun mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin waliigaltee qaba. Kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu. Akka yaaduutti tarkaanfiin har'a fudhannu waliigaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12 yeroo wal waraansa sibiilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera.
Viyoo afaan Oromoo Naayil Saat Viyoo 24 irraa fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jechaan uun hojjettoota Viyoo afaan Oromoo illee nagammaallee manuma hojjechuu jirra. Manneen keenya Waashingtan DC, Virjiiniyaa fi Meeriilaand jiru hojjechuu jirra. Masriif Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan walxoo uwwuu jiran. Abbaayyaan kuniin akka iyyuun seenaa fi aadaa Oromoo Obbo Cherinnet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbayyaatii fi lageen Abbayyaatti yaa'aniin jalqaba Obbo Cherinnet. Nakkoo malkaa dubbisa.
Abbayyaa jechuudha lagee laga tokko miti Abbayyaa lageenidha. Abbayyaa innis dandeenya lagni isaa garuu Oromoon maqaa mormor jedhuun ni beeku. Lagni kun wallagga keessaatti ka'umsi isaa tulluu maraa kan jedhamu jira aanaa Caaree keessa. Cooman keessa jira. Cooman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achi yoo haa ta'u malee kallattii baharraan kan dhufan jechuudha. Abbayyii coommanii keessaati inni ka'u. Achi keessaa waan ka'uuf Abbayyaa. Jechuu dandeenya garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalate immoo lageen mormor jedhama. Eddee lakkii sadiin garmalee guddatee booda immoo laga Naashilii jedhama. Afaan Amiraa miti afaan Oromoo ta'uu mala kan jedhu jira amma bakkeedha ijjiin jechuudha. Amma fakkeenyaafi mormor yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Han wallagga duukaa baay'ee walitti hidhachiisu yookaan immoo lixa Itoophiyaa kanarratti han ilaalla jiru bishaan baay'een amma fakkeenyaaf qaxxaamuraa gara kaabatti yeroo jennu gojjame jechuudha. Malkaan ittiin walitti ceehu. Malkaa 12 jirarraa ta'e yookaan laga Naahilii jedhan kirreeffatanii maleen ce'amu. Malkaa horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa haan hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee fayyadamu kanadha. Horiitoo iddoo hin qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni dura han beekamu amma karaa guduruu NHS ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni Ingiliiz amma fakkeenyaafi Erkil Chaarlis Baawuden nam jedhamu achirraan ce'ee isatti aanee. Amma isaanii malkaa mijuu jedhaman ammoo har'aa kana keessatti argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan itti. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaafi weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa laga mogorra kan jedhamu. Isa inni kun garuu mogorri isa eebantuu keessaati.
Yaa'ofni mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaafi fincaa'aan mataa isaa. Kudhanneef bishaanii 26 achuma fincaa'aa isaati inni ka'u. Kuchittuuwwan 37 kan ka'u jira. Kan laga Amartii jira. Lagni Nashee jira. Garuu dakatti kan dhiyeessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiyeessaa mataansa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu. Karaa gamaa ammoo Daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaan Ilbaa Borii fi Wallagga Lixaa keessaa achi asan tufanii jechuudha. Aseechi Angar immoo bishaan 132 aanaa Harool immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Abbaa Biyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsotti ceesisu jechuudha. Achirratti dhiyeessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhaqee mormor taasisee kana dhagaa mormoriin daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii ni gunguu malee kan jedhu isa gaa isarrattidha mormor kan jedhameeru.
Mee maalirraa kaa'ame akkas jedhame laa?
Jechaan mormor egaa horiitoo qaba. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Kan inni qabatu gara bishaan 248 bishaan mormor kun jechuudha. Kan as kibbarraa ka'an jechuudha. Kibba raa hanga yeroo kibba jennu Abbayyaan kaabaaf kibba qaba. Karaa garasii bumbaraa keessa jechuudha. Laga balas kan jedhamu jira. Lagdi balas suni aanaa mana duraa kibbaatti kan jiru wal qabatee baay'ee balfa guddaa fi jennisu. Kan shawaarraa maddanii jiru amma fakkeenyaaf lagdi gudar bishaan gudajaadha. Bishaan gudar kuni tulluu jibaat jalaa kan ka'u. Tulluu jibaat jalaa hanga ani bishaan 65 jedhama. Hawaasillee achuma hawaas gara bahaatti deema. Inni kun gara lixaatti deema. Ajaa'iba iddootti. achirraan dhufuu jechuudha. Shawaa keessaan dhufuu bishaan ijaa ta'eeti otuma gara Wallaggaa dhasiin dhufiin hin ce'aa achitti dabalama jechuudha. Gormoritti jechuudha. Jimbiitti kaasee hamma Dammidoollotti kan jiran bishaan baay'eedha sanaan haasaa keessaa ka'anii jechuudha. Ilbaabor keessaatti itti dabalaman yaan akka bishaan soorfaa, bishaan giiloofaa, bishaan baroo qalmaafaa sirriitti barreeffamne ammayyuu ijaasa amma kana keessa hin jiran isaan. Isaan qobaadhuma isaaniitti mataa isaanii danda'anii bahu. Lagdi mormoo kallattii sadiini yaani bahu.
Obbo Chalannat, laggeen kuni jiruuf jireenya hawaasaa keessatti maal inni ga'ee isaan gumaachaa turan? Tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates?
Bishaan kuni dhiibbaa isaarra waasaa turre caalaa. Fakkeenyaaf handariin fudhattee achirratti namoonni baay'een amma qubatanii jiranii ufuma gurguddaan achirratti kan gaggeeffamee jiru. Bishaan jallisii ammayyaayyuu hin ta'in malee uummatti irraa fayyadamaa jechuudha. Misoomni qonnaa hammootummaallee achirratti dhaabatee ture. Angaristii keessaa irratti yeroo dargii baay'ee gurguddaadha. Misoomni qonnaa suni angaristii keessaa jedhamee hin beekamu. Bishaan kana sababeeffachuutiin malee hin jiru ture waan eessaa jechuudha. Kanaaf dhiyeessaa immoo yeroo ammaa kana misoomni shonkoraa adda addaa gaggeeffamaa jira karaa garatti. Dabalatu irrattis misoomni shonkoraatu jira. Bishaan kuni baay'ee durii kaasee namni itti gargaaramaa ture. Hirikaan adda addaa hojjetame hirikaan ammayyaa. Kanaaf uummatni gamaaf gama duratti amma kanaa walitti siiqee namni walitti siiquu hin danda'u ture. Walitti siiqeeti amma naannoo bishaan hangari yoo fudhattee ilaalte baay'ee kunuunsi guddaa nama godhamuufi baate mukti yoo dhaabatee wanti sirraa itti bahu baate gara fuulduraatti bishaan sanatti siiqeeti jira. Namni maaliif seerri illee jira warra seerraa wajjiisuu sanatu kana beekaa. Bishaan irraa hanfagaachuu qabu namni. Ammam akka ta'e muka dhaabuun kan barbaachisu ta'uusaa kanadha. Amma yeroo ammaa kana baay'ina uummataati. Lafti waan ta'uutiin dhiifachuutiin kan ka'e namni bishaanumatti siiqee jiraata. Kanaaf bishaan kanarratti immoo dhiibbaa qabaa jechuudha. Karaa tokkos yeroo ilaallu namni dhiibbaa geessisa bishaan kanarratti. Maal ta'uu qabaa? Sirriitti biqiltuu eeguu akka qabu bahan agarsiisuu jira. Lolaan amma takkaatti lafti itti hundumaa mataan bishaanii investimentii maal hin jedhuun qabatamee waanta ta'eef rakkina guddaadha inni qabu. Maaliif investimentiin suni kun. Lafaa duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan hin jiru taanaan mukti hin jiru. Mukti hin jiru taanaan immoo bishaan hin jiru. Mukti bishaan wal qabataadha. Bosonni sun eegamuu qaba. Gamni gamanni isaa eegamuun barbaachisaadha. Kanaaf muka dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Tuttuqaa namaarraa immoo irraa fageessuun barbaachisaadha. Bishaan irraa jechuudha.
Yeroo ammaa kana biyyattiin hidha haaromsa guddichaa Abbayyaa jedhamu hidhuudhaaf yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif tattaaffiin godhamaatti kan jiru hidhicha bishaaniin guutuuf guutuu dhabuu wajjin wal qabatee biyyoota ollaa wajjin kan akka Gibsii fi Sudaanii wajjin wal falmiitti kan jirtu biyyattiin haala kamiin ilaaltu? Maaltu godhamuu qabaa jettu?
Dhimmichi mafalmii kaasuun sun ta'an namni tokko bishaan biyya isaatti gargaaramuun kun intarnaashinaal loo keessatti isaa ta'u domestik loo keessatti kun an deeggaramedha. Namni eenyuudhu gaafachuun naamu abbaa biyyaatu biyya isaa irratti bishaan isaa irratti an barbaadeetu. Kanaaf waan nama gaafachiisu miti. Guutuun kunis jechuudha. Maaliif bishaan sun immoo yoo guutame isaaniif iyyuu gaariidha. Tokkoffaa lolaan wanta adda addaa takka humnaa ol bahee akka isaanii miini taasisa. Lammaffaa humna sanaaf waan jedhame kunuunsi bishaan sanarratti hin godhama wanta ta'eef isaaniif hin gargaaramanee isaan waan hin godhamu. Lolatti geessus miti.
Tarii akkamiin xumura argatattanii yaaddu?
Karoora qabatanii jiruu hojjetanii iddoo kun kun hidhamaatiin kun nutti raawwate booda ittuma fufuu malee wanta biraan jiru. Ittuma fufanii wanta sana guutuudha. Bishaan sana guutuudha. Uummata naannoo jiru fayyadamaa taasisa wanta ta'e. Uummata biyyattiif illee humna wanta ta'e.
Xumura irratti waa'ee kitaaba keessan Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii afaan Ingiliziitiin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhu gabaabsaati natti himaa. Maaliif yoo maxxansi yoo nageessanii ergaa dhaammachuu barbaadanis yoo jiraate jechuumaa?
Itoophiyaa jedhee waan hin barreessuu danda'eef amma bishaan baay'een as keessaa ka'u. Waa'een isaan kanaa immoo beekamuu qaba. Kallattii adda addaatiin biyya bishaanii misoomti isaatii namoonni ijoollee ishee immoo biyyumaaf rakkinaan akka rakkannedha. Ani barbaadu garuu Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhee waan hin barreesse namoonni warri afaan hubachuu hin dandeenye akka hubataniif. Wallagga Dachee Bantii Bishaanii an jedhees warri afaan isaanii fi aadaa isaanii eenyummaa isaanii jaallatan wanta kana maxxansanii hojiirra oole biyyaafis bu'aadha. Uummataafis bu'aadha. Anuillee barreessee gara dullubaa keessa ni jiru. Ijuma kana leekidaa ija kootiin argaa jedhanii harka namaa yeroo ga'u jechuudha malee. Baay'een amma kitaaba 44 barreessee amma horii guddaan qabee malee. Kana wanta ta'eef isaan kanadha. Namni warri qabeenya qabuutu nama maxxanse yoo ta'u nama gargaare uummataa harka oolchee kanadha rakkinni kun.
Hayyuu aadaa fi seenaa Oromoo Obbo Chirnat Waaqoyyaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf maqaa dhaggeeffattootaan hedduu galatooma.
Horii buli siin jenna galatooma.
تردتنم تبوريسي والدتشان نجاجين نجاجين انصر على خيتي.